Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese.
Il-popolazzjoni globali hija mistennija tibda tonqos iktar tard dan is-seklu u dan jista' jkollu effett drammatiku fejn titħol is-sistema globali. Il-popolazzjoni hija mistennija li tkun l-ogħla fis-sena 2064 meta tilħaq 9.7 biljun ruħ u wara tonqos għal 8.8 biljun persuna sas-sena 2100 hekk kif iktar nisa jkollhom aċċess għall-edukazzjoni u kontraċettivi. Skont studju ġdid ippubblikat f'The Lancet, 183 minn 195 pajjiż jew inkella 94% tal-pajjiżi fid-dinja se jaraw nuqqas fir-rata tal-fertilità fl-aħħar nofs ta' dan is-seklu. Ir-rata tal-fertilità tirreferi għan-numru medju ta' tfal għal kull mara. Żewġ titfal punt wieħed jew waħda huwa numru kkunsidrat stabbli fejn titħol ir-rata ta' tfal għal kull mara. Iktar minn hekk huwa kkunsidrat żieda fil-popolazzjoni u inqas minn dawn huwa nuqqas sakemm dan in-numru ma jissaħħaħx minħabba l-migrazzjoni. Fil-modell mill-Università ta' Washington jispikkaw 23 pajjiż fejn il-popolazzjoni se tonqos bin-nofs u dawn jinkludu pajjiżi bħal Ġappun, Spanja, il-Korea t'Isfel u t-Tajlandja. Fuq skala globali huwa mbassar li l-popolazzjoni se tkun waħda anzjana fejn in-numru ta' persuni ta' 65 sena jew iktar se jkun ikbar minn dak ta' persuni ta' 20 sena jew iżgħar. Skont l-awturi ta' dan l-istudju dan se jbiddel id-dinamika tal-kontroll u l-poteri. L-awtur tal-istudju, il-professur Stein Emil Volset, jgħid li n-nuqqas imbassar fl-adulti ħaddiema se jikkawża nuqqas fir-rati ta' tkabbir ekonomiku mad-dinja u jista' jirriżulta f'tibdil prinċipali fil-kontroll ekonomiku globali sal-aħħar ta' dan is-seklu. Dan huwa minħabba li popolazzjoni anzjana tista' tkun tapis fuq is-sistema tal-welfare u s-saħħa tal-pajjiż, skont l-esperta fil-migrazzjoni Anna Boucher mill-Università ta' Sydney. Tispjega Anna.
So once you have a younger population, you have more people to support the that more elderly people in the community and also young children. And that's kind of what you want in your population mix. In the countries with higher population rates and younger populations, some of them are emerging economies. I think of places like Indonesia.
Ir-rati l-iktar baxxi tal-fertilità fl-aħħar ta' dan is-seklu se jkunu fl-Ewropa b'2.2 kull mara fl-Italja u Spanja u b'2.17 kull mara fil-Polonja. Intant l-ikbar nuqqas fil-popolazzjonijiet se jiġi minn pajjiżi li bħalissa għandhom rati għolja ta' twelid, partikolarment fl-Asja. Iċ-Ċina hija mistennija tonqos minn 1.4 biljun persuni bħalissa għal 732 miljun ruħ sal-aħħar tas-seklu. It-Tajlandja mistennija tinżel għal 25 miljun ruħ minn 71 miljun, waqt li l-Korea t'Isfel tista' tonqos minn 53 miljun persuna għal 27 miljun li huwa simili għal popolazzjoni kurrenti tal-Awstralja. Meta niġu għall-Awstralja r-rata tal-fertilità diġa qiegħda titbaxxa għal 1.86 iżda n-numru mistenni jitla minħabba l-migrazzjoni. Il-popolazzjoni Awstraljana hija mistennija tilħaq 36 miljun ruħ sal-aħħar ta' dan is-seklu u l-pajjiż se jmur mit 12 post qatt minn post fil-qasam ekonomiku. Anna Boucher tispjega.
I think a lot of countries that once did not countenance migration will countenance migration because they will need workers to support aged care sector. So you're seeing this already, countries like Japan that historically didn't want to have any migration, now do have forms of migration in those sectors.
Qatt kabbir fir-rati ta' twelid, il-professur Boucher tissuġġerixxi investimenti fiċ-child care bħala neċessità.
Research has shown that providing heavily subsidized child care is a good incentive to women to have more children. When women feel they have the burden of household responsibilities and working, that then they effectively go on a form of fertility strike and have fewer children. So if we want to encourage women to have children, then that's really where a lot of policies around work and work-family balance and family-friendly workplaces become really important.
Iżda kif tajt Boucher it-kabbir fil-popolazzjoni mhux l-uniku mod kif wieħed jista' jikseb suċċess f'dan il-qasam.
Population use is not the only sort of ingredient that you need for economic success. You also need stable government. You also need robust industry partners. So I guess that's part of the question as well. It's not all about demographics when it comes to economic success for a country.
Trittis maktar steja bħaldin. Isma fuq Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify jew kull fejn tisma' l-podcast tiegħek.